hiç qanday u ota deyishga arzimaydigan odam, hatto bu so'zni ishlatishning o'zi bir no'noqlikda. Qarang, musulmon olami bor, hamma joy xarob bo'layapti o'sha din tufayli. Endi o'zbekistonda ham ahvol yaxshi emas, hamma joy yolg'onga to'la, yolg'on rahbarlar ishlayapti. 90-yillarda demokratiyada uni to'g'ri yo'lga bur deganligi uchun u qasos olishni prinsip qilib qo'ydidagi diktatura o'rnatib olgandan keyin, bilasizmi, 1993 yil jinoyat kodeksini o'zgartirdi. 23 oktyabr kuni jinoyat pressol kodeksini 1994 yil 22 sentyabrga kirib tuhmat yo'li bilan aralashtirib shu ikkitasini o'zgartgandan keyin xalqni uraverdi dedi. Mana tergovchini oldiga borasiz, turli yo'llar bilan aqlli bo'lsangiz olib boranmasa aldab olib boradi. Agar kutishlatishni imkoniyatini qilolmasa, siz zo'rroq bo'lsangiz, keyin o'tirib kompyuterda yozadi, mana bu varaqni ko'ldiraningizga bukletdan 11 formatni mayda odam o'qib bo'lmaydigan shriftlar bilan shu o'tirib yozaveradi. Hatto ba'zi ishlar tekshirsangiz, birovni familiyalari ham chiqib ketadi. Karent ish prinsipida. Keyin bu ko'plab aqlli prokurorlar bilan o'sha Sharof Rashidov tarbiyalagan haqqoniy odamlarni yo'q qildi bu. Keyin ko'rdi, aqlli sudya prokurorlar qamoqqa ketib qolgandan keyin hamma tuhmat yo'liga o'tdi. Milliy xavfsizlik ham, prokuratura ham, mana shu ichki tomonda men bular bilan juda ko'p ko'rganmanda, shu ko'rgan narsamni aytayapman, amin bo'lganman.
Endi ahvol yomon deyapsiz, nimaga unaqa deyapsiz, nima nazarda tutyapsiz yomon deganda?
Yomon deganda mana pulning taqchilligi hamma joyda vaziyat. Mana savdo bo'layotgan to'shkalarga qaraymanda, misol uchun bitta qassob bir kunda bitta 200 kiloli yoki 180 kiloli ko'kiz sotadigan bo'lsa, shu vaqtgacha 3 kun 4 kunda sotayapti kishi bo'lsa. Qonun bo'yicha plastik kartochkalarga siz a'zo bo'lishingiz ham mumkin, bo'lmasligingiz ham mumkin. Xohlasangiz 10% hammasini 100%ga o'tkazib yuborgan. Mana ma'rif sistemalari o'ta buzilib ketgan. Mening bir o'rtog'im ma'rif sistemasida ishlaydi Toshkentda. Eng buzilgan sistema shu deydi. Qarang, birov jinoyat qiladi, birovi o'shani xash boshlaydi.